بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من النار. إخوتي في الدين أعاذني الله إياكم. الحمد لله puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah yang luar biasa, banyak tiada terkira Allah anugerahkan pada kita semua. Demikian pula atas petunjuk dan pertolongan Allah Ta'ala, Allah berikan kita kesehatan, kemampuan dan kesempatan untuk ibadah padanya, dan kita bisa kembali duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini. Pada kesempatan malam ini, sebagaimana disampaikan panitia, tema kita ajakan kepada para pemuda untuk menyadari, di mana temanya, wahai pemuda, Islam menjadikan engkau mulia, mengapa engkau meniru yang lain? Karena kita sungguh miris, prihatin akan muda-mudi muslimin yang terbawa dengan budaya-budaya yang bukan dari ajaran Islam. Dan kita khawatir kehancuran akan menimpa generasi kita ke depan, karena mereka tidak lagi kokoh di atas agama, sehingga kehancuran pun akan mengena kepada kita. Padahal sungguh dalam satu riwayat yang dikatakan dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, inna kunna adhalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam, فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَ اللَّهُ. Kata beliau, asar dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan, sungguh kita dulunya kaum yang rendah, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Maka kapan kita mencari kemuliaan? Tidak dengan apa yang Allah telah muliakan kita dengannya. pasti Allah akan hinakan kita. Ini riwayatnya sahih atas syarat dari Syekhaini. Dalam asar ini kita bisa ambil sebagai satu pedoman dan pelajaran penting bagi kita. Atau yang mirip dengan ucapan semisal ini juga dari beliau, nahnu qaumun 'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang telah Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma ibtaghainal 'izza fi ghairi, kapan kita mencari kemuliaan tidak dengan Islam, adzallanallah, pasti Allah akan hinakan kita. Ini tentunya tidak lepas dari bimbingan Allah Ta'ala ucapan beliau ini. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-20. Allah telah menetapkan dan menggariskan ketetapan bagi kita. Apa kata Allah Ta'ala? Innal ladhina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adhallin. Allah katakan dalam ayat ini, sungguh orang-orang yang mereka menentang Allah dan Rasulnya, tidak mau tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika fil adhallin. Ingat, mereka dalam kerendahan, mereka dalam kehinaan. Itu para pemuda harus kita sadari, para syabab, kita harus sadari bahwa kemuliaan bukan ada pada mereka. Kemuliaan milik Allah dan mukminin dan ada dalam agama Allah Azza wa Jalla. Perhatikan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun. Di ayat yang ke-8 kata Allah Azza wa Jalla, walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah sampaikan dalam surat Munafiqun ayat yang ke-8 ini, dan bagi Allah itu izzah, kemuliaan, dan bagi Rasulnya, dan bagi mu'minin, akan tetapi mereka orang-orang munafik, mereka tidak tahu. Sehingga orang-orang yang lemah imannya, lemah agamanya, mereka ragu. Terus dengan Islam atau ikut budaya yang ada, ikut zaman yang ada. Subhanallah, yafila barakallahu fikum. Kalau kita mau amati pergantian dari zaman ke zaman, yang dulu istilahnya zaman milenium, kemudian zaman now, atau zaman apa istilahnya ya? Sekarang zaman apa? Ya? Generasi Z atau generasi apa ini sekarang? Generasi demi generasi bergulir. Dan kita lihat, orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah membiarkan kita terus tumbuh dalam agama ini dengan baik. Karena ini akan menjadikan kita ini mulia. Dan akan menghancurkan mereka. Mereka tidak ingin itu. Bahkan sudah Allah kabarkan, walan tardu'an kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dalam surat Al-Baqarah 120 ini Allah Azza wa Jalla sampaikan, tidak akan pernah ridha mereka Yahudi maupun Nasara sampai kalian ikut agama mereka. Kalaupun kalian tidak berpindah agama, Islam jadi Kristen, Islam jadi Yahudi, walaupun KTP-nya tidak berpindah, tidak ganti, tapi bagaimana orang-orang Islam ini, generasi-generasi muslimin, berubah, mengikuti cara-cara mereka dalam agamanya. Dan itu cara mereka untuk menghancurkan kaum mukminin dengan menghancurkan moral muda-mudi kita. Taib, terus firman Allah dalam surat Ali Imran 139, Allah sudah sampaikan, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam ayat ini, jangan engkau merasa hina, lemah, jangan pula engkau merasa sedih. Kalian-kalian ini orang-orang yang sangat mulia jika benar kalian beriman. Inilah syabab, para pemuda, perhatikan. Karena kita para syabab adalah generasi yang diharapkan Islam untuk terus mengemban amanah risalah, melanjutkan dakwatus sunnah, dakwah Rasulullah SAW yang mulia ini. Dan subhanallah, syabab, masa muda, itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang wajib kita untuk mensyukurinya dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Sebab masa-masa muda ini masa-masa yang paling sempurna dari usia manusia. Pandangannya masih sempurna. Mata 2 belum jadi 4 karena tambah kacamata. Biasanya kalau sudah usianya lewat, kacamata sudah jadi 4 matanya. Kaki masih 2 belum tambah 1 tongkat. Karena sudah gemeter jalannya. Kalau sudah gemeter jalannya pakai tongkat itu masih muda enggak kira-kira itu? Enggak muda lagi. Ya. Subhanallah. Kalian masih bisa, jangankan jalan, lari pun bisa. Ya, untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendatangi sholat 5 waktu. Gunakan masa muda kalian dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Akan tetapi sayang, para pemuda sungguh seringkali qatas tahwihi syahwat. Seringkali dia itu ya terbawa dengan dorongan syahwatnya. Dan tazinuhu lahu nafsal mukhalafat, dia sering tertipu dirinya. Ya, terbawa dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Seperti terbawa dengan budaya-budaya yang ada. Dan mudahnya para pemuda dalam mencari jati diri mereka, ya, terpengaruh dengan pendidikan yang dia dapatkan, lingkungan yang dia dibesarkan, pergaulan yang dia bergaul dengan kawan-kawannya, dan juga sarana-sarana fasilitas yang menunjangnya. Apalagi di zaman kita ini, ya, tentunya lebih ngeri lagi, ikhwah barakallahu fikum. Hilangnya iman jauh lebih cepat daripada ya, kita untuk mempertahankannya lebih sulit. Hilangnya ilmu lebih cepat daripada datangnya ilmu. Karena kemaksiatan begitu merajalela dan mudah di mana-mana. Dan ya fila barakallahu fikum. Hendaknya kita para syabab, para pemuda, sadarlah bahwa Allah menciptakan kita untuk apa coba? Karena sungguh kita ini sangat prihatin. Para pemuda yang sudah usia 30 tahun, bahkan mungkin sudah mendekati 40 tahun, dia belum tahu, belum sadar untuk apa kehadirannya ke bumi ini dia terlahir. Untuk apa dia hidup di dunia ini, gak tahu dia. Taunya dia belajar cari kerja, untuk kerja itu cari makan, cari uang. Tidak ngerti kalau dia terlahir ke dunia, dia jadi manusia untuk ibadah kepada Allah, itu gak ngerti. Sehingga banyak pemuda yang sudah usia 30, bahkan sudah 40 tahun, belum ngerti rukun sholat, ya, belum tahu syarat-syarat sholat, belum tahu tata cara sholat, wajibnya sholat, ya, sunnah-sunnahnya. Belum tahu. Bahkan mereka belum bisa baca Al-Quran. Masih banyak. Mereka tidak tahu kehidupan itu untuk apa. Seakan-akan mereka itu dibesarkan, mereka belajar untuk mencari jasa, ngelamar kerja, dapat pekerjaan, punya uang, terpenuhi kemauannya, keinginannya, cita-citanya. Ujung-ujungnya cuma dunia-dunia, syahwat, wanita, tahta, jabatan, itu sudah sekitar itu. Padahal bukan untuk itu. Dan sungguh Allah sebutkan dalam Al-Quran keistimewaan usia muda. Seperti Allah katakan dalam firman Allah Ta'ala, الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
Allah sampaikan dalam firman Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala jadikan kalian manusia, awalnya kalian itu lemah. Ketika kita lahir, masih bayi, lemah. Jangankan lari, jalan pun tidak bisa. Jangankan jalan, berdiri pun tidak bisa. Jangankan berdiri, duduk pun belum bisa. Ketika kita baru lahir, lemah. Ya. Terus tumbuh, berkembang. Summa ja'ala min ba'di dhafin kuwatan. Kemudian Allah jadikan kalian setelah masa-masa lemah, tambah kuat. Jadilah kalian semakin kuat. Dan kemudian kuat. Benar-benar kuat. Sempurna, giginya sempurna. Ya, gigi permanen. Dan tulang-tulang pun sudah mulai bentuk dengan sempurna. Tinggi badannya sempurna. Sudah mulai, karena sudah masa remaja sudah masuk. Ya. Dan ingat, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian setelah kalian kuat, kembali Allah jadikan kalian manusia lemah, tua, beruban, warna putih rambutnya, itu sudah tanda usiamu. Ya, sudah mendekat ajalmu. Walaupun ajal enggak mesti rambut putih, kadang anak kecil juga meninggal. Itu menunjukkan manusia sudah kembali masa-masa lemah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah ciptakan sesuai apa yang Allah kehendaki. Dia Allah Maha Tahu. Dia Allah Maha Kuasa. Nah, ya fila barakallahu fikum. Sungguh masa muda ini masa yang benar-benar dia kuat di antara dua masa lemah. Lemah ketika bayi, lemah ketika tua. Ini masa muda. Dan masa ini panjang. Ya, masanya panjang. Kalau yang Allah beri umur panjang. Itu usia dari mulai remaja, baligh sampai dia nanti 50 tahun. Ya, itu sudah masa-masa tua. Ya. Yang kemudian 60 tahun sudah masa-masa menjelang pensiun. Artinya sudah tidak lagi dia seperti dulu kekuatannya. Maka ifila barakallahu fikum, enggak ada pondok pesantren penerimaan santri baru usia 60 tahun tuh enggak ada kayaknya. Ada. Pondok mana tuh 60 tahun mulai menerima santri? Itu adanya panti apa? Panti jompo. Ya. Ya ifham barakallahu fikum. Kalau tahfidz Al-Qur'an ya rata-rata ya 12 tahun itu sudah mulai khusus tahfidz Qur'an. Kalau masih SD biasanya pratahfidz pada umumnya. Karena memang masa-masa itu masa-masa yang sudah mulai dari sisi kekuatan hafalannya ya dan ya pemikirannya sudah mulai bisa untuk kuat dalam menghafal. Dan ini masa istimewa para pemuda. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ba'asallahu nabiyan illa syaban. Kata beliau, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pasti itu muda, umurnya masih muda. Itu pasti. Allah utus para nabi usia masih muda. Wala utiyal ilm al-alim illa huwa syabun. Begitupun tidaklah diberi ilmu seorang yang alim melainkan ketika ia masih muda. Lihat para ulama itu mereka berilmu karena dari mudanya semangatnya menuntut ilmu luar biasa. Seperti contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahutaala, Imam As-Sa'di dan para ulama, sederet para ulama. Mereka menjadi alim ulama, ulama kibar. Itu karena dari masa mudanya belajarnya luar biasa. Semangatnya mereka belajar luar biasa. Walaupun kita tidak menafikan kalau orang pun sudah usianya tua, kalau semangat belajar ya tetap ya, dapat ilmu. Hanya beda. Sama-sama semangat. Yang tua, yang muda. Tentunya beda. Ya. Dari sisi kekuatan hafalan, kemungkinannya beda. Makanya dikatakan para ulama, belajar waktu muda kayak mengukir di batu, kalau belajar sudah tua kayak ukir di air. Betapa mudah yang ngukir di air, tapi sebegitu digores, hilang. Digores, hilang. Betapa sulitnya ngukir di batu, pahat, di ya, palu. Tapi kalau sudah jadi, tidak akan lekang dengan usia, tidak akan hilang dengan hujan, panas. Akan tampak terus ukirannya. Begitu belajar kalian di masa muda, makanya syabab, kalau kalian datang ke majelis ilmu, jangan cuma datang, modal datang saja, jangan. Istilahnya jangan kalian itu ya hanya D3 terus dari dulu. Coba sekali-kali kita naik jadi S1 atau S2. D3 itu cuma datang duduk dengar istilahnya. Kalau S1 kan serius sekali gitu. Kalau S2 sangat-sangat serius belajarnya. Bukunya siap, penanya siap, duduk siap, mantap, dengarkan dengan baik. Itu sangat-sangat serius. Nah ini dapat ilmu. Syabab, khususnya para pemuda, Masya Allah. Karena sungguh, ilmu yang kau dapatkan ini akan bernilai besar. Bahkan lebih besar dari emas. Maka kami pesan kepada para pemuda. Sepertinya Allah katakan tadi, kemuliaan kita tergantung sejauh mana. Keistiqoman kita terhadap agama ini, kita berpegang padanya. Dan tentunya tergantung dari keilmuan kita. Kalau engkau ingin jadi orang yang mulia, bernilai di tengah-tengah manusia, dimuliakan Allah Ta'ala, jadikan dirimu seperti emas. Walaupun terpendam di lumpur saat ini, satu ketika orang akan cari, dan akan bernilai tinggi. Ya, nilainya tinggi. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum. Karena, ilmu yang kau miliki, ya syabab, para pemuda, barakallahu fikum. Ilmu yang kita miliki ini akan menjadikan kita diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian perhatikan contoh. Ucapan dari beliau tadi, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, bahwa Allah tidak mengangkat seorang nabi kecuali pemuda. Seperti contoh Nabi Ibrahim. Alaihi salatu wassalam. Allah kisahkan. Yang Allah sebutkan, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah katakan sungguh ada buat kalian contoh yang baik pada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana dia kokohnya di atas tauhid? Karena berpegang dengan petunjuk Allah. Kokoh di atas tauhid dan Allah berikan hujjah yang tak terbantahkan hujjahnya. Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Allah beri dia kemampuan untuk ya, memberikan jawaban ketika berdebat dengan Namrud. Pertama ketika dia hancurkan semua patung-patung berhala sesembahan Namrud. Tentunya murka raja. Tuhan-tuhan yang mereka pertuhankan selama ini mereka anggap tuhannya. Hancur. Bertanya raja kepada masyarakatnya. Allah sebutkan kisah dalam Al-Quran. Dikatakan, qalu sami'na fata idza dzukuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Yuqalu Ibrahim, kata mereka. Mereka jawab, kami dengar seorang pemuda yang disebut-sebut namanya. Mereka panggil namanya Ibrahim. Pasti dia pelakunya, maka ditangkap. Dan ketika dihadapkan kepada raja, subhanallah, ditanya, engkau yang kasih hancur ini semua, apa jawabnya? Tidakkah kau lihat? Masih ada yang besar itu. Maksudnya dihadapkan dengan ya kenyataan yang ada supaya raja berpikir. Karena orang musyrikin itu orang yang paling jahil. Kata raja, bagaimana mungkin dia gak bisa bicara, aku tanya gak bisa jawab. Nah kalau dia gak bisa bicara, kenapa kau sembah? Begitu maksudnya. Supaya akalnya kembali terbuka, sadar dari kebodohannya. Namun biasanya orang kalau sudah terlanjur, ya, salah dan sombong, menolak kebenaran dan sombongkan dirinya, meremehkan yang lain, ya, dia merasa punya kekuatan, itu semakin sombong dia. Seperti Namrud, kalah hujah, main kekuatan. Tidak mau kalah, justru malah dikatakan, tolong tuan-tuan kalian, bela tuan-tuan kalian, bakar Ibrahim. Kata raja begitu, kalah hujah. Ya ikhwah, itu orang kalau sudah kalah hujah, tidak lagi ada hujah, mau apa lagi? Ngamuk. Ngamuk enggak mampu lagi, apalagi kira-kira. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Ini contoh. Allah angkat Ibrahim alaihissalam dalam usia muda menjadi rasul utusan Allah. Dan ya fila barakallahu fikum, masa muda ini panjang. Kemudian kita lihat dalam kisah Ashabul Kahfi. Allah sebutkan mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah katakan innahum fityatun, sungguh mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya. Sehingga karena mereka berusaha untuk terus kokoh dalam petunjuk Allah Ta'ala, wa zidnahum huda, kami tambah petunjuk mereka. Dibimbing terus oleh Allah Ta'ala mereka. Inilah ya fila barakallahu fikum, keistimewaan anak muda, akalnya yang masih tajam, pemahamannya cerdas, kuat, hafalannya juga kuat. Ini para pemuda, mereka itu akbalul haq wa ahdas sabil, lebih cepat untuk bisa menerima kebenaran. Dan mereka lebih cepat mengikuti petunjuk, lebih cepat paham dengan arahan dan petunjuk. Minasyuyukh, dibanding orang-orang yang sudah syekhoh, tua. Yang mana orang tua-tua itu biasanya qad atawan ghamasu ala dinil batil, sudah terlanjur apa? Balung sungsum kebatilan dalam jiwa mereka istilahnya. Balung sungsum itu apa? Sudah melekat sekali dalam hati mereka keyakinan-keyakinan batil. Ajaran moyangnya sudah melekat, susah untuk dibuang. Tapi para pemuda, para pelajar biasanya itu mudah untuk menerima apa? Ya, pemahaman-pemahaman, arahan-arahan. Karena apa? Dia masih bersih. Keyakinan-keyakinan batil belum bercokol di hatinya. Sehingga antum perhatikan ketika Rasulullah SAW menyerukan dakwah ini, siapa penerima? Kebanyakan para syabab yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah syabab. Ini kenyataan. Jadi yang kita hadapi pun masya Allah seperti yang kita lihat saat ini di hadapan kami. Ya, masya Allah, antum mana yang sudah tua lanjut usia? Hampir tidak ada. Semua yang ada di masjid ini sahabat semua, masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ini menunjukkan bukti. Sedangkan yang sudah lanjut usia itu diajak seperti antum rasakan sendiri ketika antum sudah ngaji, ingin mengajak bapak ibu kita ikut kepada tauhid. Betapa sulitnya untuk memahamkan mereka kepada tauhid, betul? Memahamkan mereka kepada sunnah, untuk mengerti sunnah, mengerti tauhid, beratnya luar biasa. Justru mereka memaksa kita untuk mengikuti adat tradisi orang tua kita yang sudah melekat. Ya, walaupun bertentangan dengan syariat. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa syabab mudah untuk menerima kebenaran. Dan ifila barakallahu fikum. Ya. Ini maka para anbiya Allah pilih dalam usia masih muda dan para sahabat-sahabatnya pun dari kalangan para pemuda. Ini bukti contoh. Ketika beliau menyeru dakwah, siapa yang menerima? Di antaranya para pemuda. Termasuk Abu Bakar, usia beliau masuk Islam itu 37 tahun. Dalam sejarah. Karena beliau Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul 40 tahun. Usia beliau. Dan Abu Bakar enggak jauh beda. Beliau umur 37 tahun. Ya. Sedangkan Umar bin Khattab lebih muda lagi, 27 tahun. Utsman bin Affan tengah-tengah antara Abu Bakar dan Umar, 34 tahun usia beliau. Dan yang paling muda, Ali bin Abi Thalib, 10 tahun. Menerima dakwah, menerima Islam. Dan sekian sederet para sahabat, rata-rata mereka pemuda. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Mudah mereka untuk memahami, menerima. Dan ikhwah barakallahu fikum, ya, beliau Rasulullah SAW sangat-sangat semangat, ambisi untuk terus memberikan arahan kepada para pemuda, dan begitu besar perhatian beliau kepada para pemuda. Justru terkadang kita orang tua, ketika anak kita sudah masa-masa remaja, SMP lepas SMP, masuk SMA, kadang-kadang sudah besar, biarkan saja. Cari jalan hidup sendiri, cari anu sendiri, dibiarkan. Padahal usia-usia itu justru usia yang perlu bimbingan. Yang lebih pendekatan orang tua kepada anak. Ya, untuk memberikan arahan, pandangan hidup, arahan hidup, ya, pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena usia orang tua dan dia anaknya yang masih muda ini perlu diperlukan pengalaman orang tua dulu. Nah, ini penting. Kadang-kadang orang tua dan anaknya jauh. Sehingga ya fil barakallahu fikum tergantung dari pergaulan mereka. Contoh, beliau Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada para pemuda. Ya. Di mana Rasulullah SAW mendidik mereka para pemuda. Seperti dalam kesempatan-kesempatan yang beliau dapatkan, beliau tidak lewatkan untuk menyampaikan nasihat kepada syabab. Ketika bersama Ibnu Abbas, yang masih muda beliau usianya, diboncengnya Ibnu Abbas. Dan sambil berjalan beliau katakan, ya hulam, inni u'alimuka kalimat. Nak, atau hai anakku. Atau zaman kita bahasa Jawa kita, ya le, atau ndo, ya kalau bahasa perempuannya ya. Le, kan gitu bahasa laki-laki. Sungguh aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Dan subhanallah ya fil barakallahu fikum, antum ambil faedah di sini bagaimana beliau memasukkan nasihat, wasiat kepada seorang anak muda dalam situasi yang betul-betul dia sangat-sangat romantis. Dekat dengan beliau, asik bersamanya sambil ya dibonceng disampaikan pesan. Sehingga fokus, dan ini langsung dihafal oleh beliau pesannya, ihfadillah yahfadzuka, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Masuk, ini perhatian beliau. Begitupun dalam hadis yang lain diceritakan langsung Umar ibni Abi Salamah, Umar putra Abu Salamah, ketika duduk bersama para sahabat Rasulullah SAW. Waktu itu Umar bin Abi Salam masih kecil. Ikut bersama beliau. Makan dalam jamuan. Makanan bersama para sahabat. Beliau katakan kepadanya, ya hulam syammillah. Kul biyaminik. Kul mimayalik. Perhatikan beliau. Rasulullah SAW semangatnya mendidik. Kepada generasi muda. Jangan kita orang tua terlonggar, masih kecil, biarin aja masih kecil, biar makan pakai tangan kiri, dia ibarat masih kecil, gak apa-apa, biarin aja. Nanti kan besar sadar. Dari kecil dibiarkan salah, besar juga lebih parah. Mestinya kita orang tua dari kecil seperti ini, Rasulullah SAW, ketika makan, lihat anak kecil, dia ternyata tidak adab, langsung, ya hulam, nak, syamillah, baca bismillah dulu makanmu. Kul biyaminik, engkau makan dengan tangan kananmu. Kul mimayali, kau makan yang dekat denganmu. Ini didikan adab. Apa salahnya kita negur, dan ini peran kita orang tua dalam dakwah. Menerapkan sunnah-sunnah di rumah. Tidak membiarkan anak melanggar sunnah. Anak ambil minum, bismillah dulu nak, duduk. Anak pakai baju, baca apa nak? Bismillah. Pakai sandal, bismillah. Diingatin. Jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita merasa capek. Tiap hari ngingetin terus, jangan begitu ya ikhwah. Karena memang ini syabab, pemuda, tumbuh seperti ini dengan didikan agama yang benar, kita berharap mereka akan mendapatkan izzah, kemuliaan, kemenangan nanti dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada mereka. Dan fil barakallahu fikum. Ya. Ini beliau menanamkan kepada para pemuda dengan memberikan motivasi, memberikan bimbingan, termasuk motivasi yang beliau sampaikan kepada para syabab adalah berita-berita yang menggembirakan bagi mereka. Satu contoh beliau sampaikan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau katakan bahwa Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla ila dhilluh. 7 golongan manusia yang dapat naungan Allah kala dari kiamat. Di antaranya siapa mereka? Syabun nasyafi ibadatillah au fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana mungkin pemuda tumbuh dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla sementara enggak dibimbing? Maka sungguh ikhwah barakallahu fikum, kita bersyukur kita sebagai orang tua Allah bimbing, Allah berikan hidayah taufik kepada sunnah. Anak-anak kita lahir kita sudah mengenal sunnah, tumbuh mereka bersama bimbingan sunnah dan belajar di lingkungan sunnah dengan bidikan Quran dan sunnah. Kita berharap kepada Allah Ta'ala istiqomah. Terus amalkan ilmu yang kita dapatkan. Sehingga tumbuh mereka dalam taat kepada Allah di atas sunnah. Harapan kita barokah Allah limpahkan nantinya. Karena sungguh Allah akan berikan nanti kekhilafahan atau kemenangan itu kepada ya, imam itu juga kekuasaan Allah berikan kepada mereka-mereka nantinya. Allah katakan wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan di antara kalian imam yang akan membimbing dengan petunjuk kami. Apa kata Allah Ta'ala? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kalau salah nanti dilihat dalam suratul As-Sajdah. Dalam surat As-Sajdah antum lihat nanti. Allah sebutkan imam akan didapatkan, akan Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang istiqomah. Sabar di atas agama Allah. Mereka yakin. Dan tidak mungkin keyakinan ini ada kalau mereka enggak belajar. Sehingga fila barakallahu fikum. Contoh, didikan beliau yang seperti ini berhasil. Bukti nyata contoh. Usama bin Zaid. Diangkat menjadi panglima perang oleh Rasulullah SAW melawan Romawi. Diutus oleh beliau dalam usia masih muda. Kira-kira 17 tahun. Sekitar itu umurnya. 16 atau 17 tahun. Nah kira-kira anak-anak kita umur segitu baru apa? SMA. Ya. Kerja belum bisa kerja. Skill tidak punya skill. Kerja tidak ada keahlian. Ahlinya cuma minta bapak uang. Ibu uang. Kan begitu ahlinya. Ahli minta uang. Karena memang dari kecil sudah diajari cara minta uang. Tiap hari suruh minta uang terus. Ya barakallahu fikum. Beda dengan didikan Rasulullah SAW. Itu contoh. Usama bin Zaid bahkan beliau mengajak musyawarah dengannya. Ketika terjadi berita dusta yang menimpa ibunda mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Beliau mengajak musyawarah padanya. Ini menunjukkan apa? Ya, kemapanannya dari sisi keilmuan tentunya seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena keilmuannya sehingga mereka pun menjadi tokoh di kaumnya, di masanya. Begitu pun yang kita berharap anak-anak kita nantinya mereka akan bisa membawa dakwah ini dengan baik di tengah-tengah umat. Sehingga beberapa wasiat kami sampaikan berikut kepada para pemuda. Ya. Wa wajibul syabab al muslim, maka wajib bagi para pemuda muslimin, ya. Untuk apa? Ayyasara ma'ada'ahu Allah min quwwatin wa nashatin fi hidmati hadzal din. Untuk betul-betul siap menerima, menjalankan amanah Allah Ta'ala dengan kuat dan semangat berkhidmat pada agama ini. berkhidmat pada agama ini. Itu apa? Semangat belajarnya, semangat menghafalnya, semangat mengamalkannya, semangat menyampaikannya. Itu para pemuda di zaman Rasulullah SAW yang masih usia-usia belasan tahun, masih belum baligh atau baru masuk baligh, belum genap 15 tahun usianya, mereka sudah mendaftarkan diri untuk ikut berjihad. Namun mereka banyak masih dihalang-halangi karena masih usianya belum mumpuni, kemampuannya masih diuji dulu. Tapi Masya Allah, didikan yang menunjukkan keberhasilannya. Kedewasaan itu sering dengan ilmu yang mendewasakannya. Semangatnya luar biasa didukung dengan iman yang kokoh di dada. Dan ifilah barakallahu fikum, berikut wa 'ala syabab an takuna himmahu ba'da isra' nafsahu isra'ul akhirin. Hendaknya para pemuda untuk semangat tinggi membenahi dirinya terlebih dahulu, kemudian membenahi yang lainnya. Dengan apa? Dengan ilmu. Benahi diri, amalkan ilmu yang kita dapat, yang kita kaji, yang kita dapati, terus sampaikan. Sebab dengan pemuda mengamalkan ilmunya, walaupun belum bicara, tapi ketika dia berjalan di tengah-tengah masyarakat, masyarakat lihat, siapa ini anak? Masya Allah. Usia anak-anak SMP, istilahnya kan, pada umumnya mereka tidak perhatikan sholat lagi. Coba antum lihat di masjid-masjid. Jarang anak-anak SMP, SMA usianya itu di masjid sholat lima waktu. Tapi kalau anak-anak sudah ngerti Quran dan Sunnah, sudah mengikuti pendidikan Quran dan Sunnah di pondok pesantren mestinya, ketika dia libur di kampung, Masya Allah, lima waktu dia, subuh kelihatan, zuhur nampak, baru dia datang di masjid, adabnya masuk masjid, sholat sunnah, tahiyatul masjid, duduk, anteng, doa, zikir, habis sholat juga adabnya baik. Ini pasti, walaupun dia tidak bicara, belum menyampaikan hujjah, dalil, masyarakat sudah menilai. Baiknya dari mana nak? Belajarnya di mana? Ini sudah menjadikan contoh baik. Makanya kalau syabab, benahi dari diri kita terlebih dahulu. Ilmu yang kita dapatkan kita amalkan. Benahi yang lain. Ya. Ajak manusia untuk bisa ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga yang berikutnya, ala syabab ayu alima an, ya, ummat tauhiyah khairu ummah. Engkau para pemuda, hendaknya engkau sadari bahwa dirimu para syabab muslimin adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala, ya, keluarkan untuk manusia. Dan kebaikan ini yang kau raih tentunya dengan ilmu. Sekali lagi, madamat tamasuk bisunnah bidiniha, selama engkau berpegang teguh dengan agama, engkau di atas kebaikan. Maka terus engkau pemuda menyadari kebaikanmu dengan ilmu yang kau miliki, amalkan, ajarkan. Sehingga seperti yang Allah sampaikan tadi, ketika engkau terus berpegang dengan agama Allah, Allah muliakan. Tapi ketika engkau sudah menyimpang dari agama Allah, ingat, itu adalah kehinaan. Allah katakan tadi dalam Al-Quran, di surat apa tadi? Mujadalah. Ayat 20. Innal ladhina yuhadunallah wa rasulahu ulaika fil adhalin. Sungguh, orang-orang yang dia menentang Allah dan Rasulnya, mereka dalam kehinaan. Dan berikutnya, ala syabab antakuna daiman irtibatu billah. Hendaknya para pemuda, engkau selalu terkait hatimu dengan Allah Ta'ala. Untuk selalu mendirikan sholat pada waktunya, berjamaah, kasratul zikr, banyak-banyak berzikir, wa doa, banyak berzikir dan berdoa. wal isti'anatu bihi fi jamil umur, dan engkau banyak minta bantu kepada dalam segala urusan. Seperti pesan Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas, ikhfadillah yakhfadhka, ikhfadillah tajidhu tujahaka. Perhatikan itu. Apa yang pesankan Rasulullah SAW? Kemuliaan ada di situ. Sehingga hendaknya kalian para syabab, jaga selalu hatimu untuk terkait dengan Allah, terikat dengan Allah. Lima waktu sholatmu perhatikan, banyak-banyak zikir dan doa, banyak-banyak minta tolong pada Allah Ta'ala. Ya. Dan waspadalah kalian para syabab, jangan kalian diperalat dan dijadikan alat untuk merusak negeri kalian, bangsa kalian sendiri. Bagaimana mungkin dengan dirusak moral-moral kalian? Karena Allah katakan dalam surah Al-Baqarah tadi, tidak akan mungkin ridho mereka Yahudi dan Nasara kepada kalian mukminin sampai kalian ikut agama mereka. Kalau yang tua-tua, mereka tidak terlalu pikir. Yang muda-muda ini yang akan menggantikan generasi tuanya, itu yang mereka jadikan sasaran. Sehingga mereka dalam menghancurkan moral ini dari mulai apa? Narkoba. Dengan berbagai macam cara mereka, bagaimana anak-anak muda mukminin terkena kecanduan narkoba. Dengan segala cara, maksudnya dari mulai model permen, model obat, model stiker atau model apa? Kayak tato yang ditempel. Segala cara mereka bikin. Dengan segala model. Kalau dulu mungkin pakai botol, sekarang enggak pakai botol, saset. Dibikin saset supaya mudah dijual belikan dan kecil. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini para pemuda, hati-hati jangan sampai engkau diperalat atau dijadi alat musuh-musuh Islam untuk merusak negeri kalian, negeri muslimin. Karena kalau sampai pemuda muslimin ini sudah rusak, Allah katakan dalam surat Maryam, apa yang terjadi? Di surat Maryam ayat yang ke-59 kata Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاتِ وَتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Lalu datang generasi sesudah mereka, generasi yang mengabaikan sholat, memperturutkan syahwat. Kalau ini yang muncul, fenomena ini yang terjadi, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ, itu tanda kehancuran sudah di ambang pintu. Sudah hampir menimpa mereka kehancuran, kerusakan, kesesatan. Sehingga engkau para pemuda, ya, hati-hati. Jangan sampai engkau terbawa dengan ya, peradaban-peradaban yang ada, budaya-budaya yang ada, yang terus dari mereka, orang-orang kafir, memasukkan budaya pergaulan bebas. Ya, bebas bergaul tanpa batas, bercampur baur, ya. Dan afila barakallahu fikum, dibikin sarana-sarana yang untuk menjerat, baik itu sarana yang merusak pandangan, merusak pendengaran, dan merusak segalanya moral, yaitu agama. Dibikin lalai kita sehingga para pemuda tidak lagi ya senang pegang Al-Quran. Pegangnya Android. Qur'annya tidak pernah dibuka. Selalu yang dibuka HP-nya, Android-nya. Ini juga hati-hati. Sebab kata Nabi SAW, latattabi'anna sunnana man kana qablakum. Pastilah kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Sibran bi sibrin, dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, atau satu dira' demi satu dira'. Hatta dahulu jurang zabinat tabitumu, sampai-sampai kalaupun mereka masuk lubang biawak, kalian akan ikut model mereka. Ketika ditanya apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani, Rasulullah, siapa lagi? Dan kami pesan kepada para syabab, ayu hafidhu ala rujulati, kalian jaga wahai para pemuda, para syabab yang laki-laki, jaga kelaki-lakian kalian. Jangan kalian itu banci laki-laki kayak perempuan. Jangan. Sebab apa? Kata Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal-mutashabbihati minar nisa bir rijal. dalam hadis Imam Bukhari ini, Rasulullah SAW melaknat orang yang laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Begitupun kalian, Islam ini mengajak kita pada agama, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Sehingga jangan kalian ingin meniru mereka yang gak bermoral, yang gak punya malu. Jangan. Mereka gak punya malu sampai mereka pertontonkan badan mereka, tubuh mereka diperjualbelikan dengan diobral. Karena sudah gak ada nilainya. Ya, diobral. Ditayangkan dengan berbagai macam media. Dipamerkan mereka punya tubuh. Supaya apa? Dapat uang. Kalian jangan terperdaya dengan mereka. Ya. Dan jangan ikuti budaya mereka. Karena kata Rasulullah SAW, beliau katakan, man tashabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, akan Allah golongkan ia dengan mereka. Nah, kalau kita ini menyerupai orang-orang Nasara, akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau kita menyerupai orang-orang Yahudi, akan dikumpulkan bersama mereka. Sehingga kalian para syabab, jangan kalian taklid buta. Kalian punya ilmu. Punya hujah, punya dalil. Ini hak, ini batil. Jangan kalian terpedaya dengan kebatilan-kebatilan dikemas sedemikian rupa sehingga tampak kayak satu kebaikan. Sungguh tidak ada baiknya perkara yang menyelisih syariat Allah Ta'ala. Dan nafila barakallahu fikum, yang beliau sampaikan dalam hadis Abu Dawud dari Syekh Al-Albani, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, Allah kumpulkan bersama mereka. Sayang sekali kalau pemuda Islam, namun mereka perilakunya kayak bukan anak Islam. Yang ditiru orang-orang fasik. Atau mungkin orang-orang kafir. Sedangkan nanti, ya, kata Rasulullah SAW, al-mar'u, na'am, seseorang itu nanti dari kiamat akan dikumpulkan bersama apa? Orang yang dicintainya, yang diidolakannya. Dalam hadis Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, ketika datang kepada beliau seorang badui bertanya, ya Rasulullah, mata sa'a, kapan kiamat ya Rasulullah? Beliau balik tanya kepada dia, mastadat tabi, apa yang kau persiapkan kalau kiamat? Dia mengatakan, mastadat wi kasratis sholat wala sodakoh. Aku enggak banyak persiapan dengan sholat, dengan sodakoh enggak banyak. Ini uhibbullah wa rasulah. Aku cinta Allah dan Rasulnya, kata dia. Subhanallah, ternyata beliau katakan kepada orang ini, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai nanti. Kata Anas ibni Malik, tidak ada yang lebih menyenangkan diriku, menggembirakan aku setelah Islam, selain aku dengar sabda Nabi SAW, engkau bersama orang yang kau cintai. Jadi seseorang kelak akan dikumpulkan, ya, bersama orang yang dicintainya. Sehingga kata beliau Anas ibni Malik, semenjak itulah aku berusaha untuk mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Kalaupun imanku enggak seperti iman mereka, amalku enggak seperti amal mereka, dengan cintaku kepada mereka, Allah kumpulkan aku bersama mereka. Itu yang ikhwah mestinya kita tanamkan kepada anak-anak kita, mengenal kisah sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat, sejarah para ulama, sehingga dalam usia muda mereka kenal seperti apa Imam Syafi'i masa mudanya, seperti apa ya dulu, apalagi para sahabat masa mudanya seperti apa mereka, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, dan sederet nama-nama para sahabat yang masih muda-muda kala itu, yang mereka menjadi pahlawan-pahlawan dalam Islam. Ternyata yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar dua anak muda. Subhanallah, dua anak muda. Itu menunjukkan keberanian memang anak muda didukung dengan ketangkasan, keahlian atau apa, kelincahan dan fisik yang mendukung. Sehingga dalam peperangan mereka, masya Allah luar biasa. Nah kalau tidak perang, masa muda, kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk menghafal sangat bagus. Maka arahkan, karena ini termasuk jihad yang lebih besar. Kata Imam Al-Qayyim ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Kalian jadilah mereka orang-orang kafir. Wala tuti'il kafirin, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan kalian ikuti mereka orang-orang kafir, jihadi mereka dengan jihad yang besar. Yang dimaksudkan ini, kata beliau, adalah Al-Quran. Kalian para syabab, kalian para pemuda, pelajari Al-Quran dengan benar dalam membaca, benar dalam mengerti maknanya, benar dalam memahaminya, benar dalam mengamalkannya. Sebab dengan benarnya engkau dengan Al-Quran ini, bisa mengalahkan mereka orang-orang kafir. Syubhat yang mereka sebar, kalian bantah. Kalian akan bisa memilah-memilih dan menjelaskan kepada umat. Ya. Dan kekuatan yang mereka bangun runtuh. Contohnya, Persia Romawi, kekuatan yang luar biasa, runtuh. Dengan kekuatan generasi yang dididik Rasulullah SAW. Demikian ya, barakallahu fikum. Para syabab. Sudah isya? Tapi barakallahu fikum ya ikhwah, mohon maaf. Ya, sudah waktu isya. Mungkin beberapa pesan nasihat bagi para syabab. Inilah yang kami sampaikan sekali lagi. Islam sudah menjadikan kalian mulia. Enggak usah kalian tiru orang-orang kafir. Sebab siapa meniru jalan mereka, seperti mereka akhirnya di neraka, kita pun akan dibawa bersama mereka. Kita enggak ingin. Ingat pesan Nabi SAW, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, Allah kumpulkan dia bersama mereka. Kalau kita cinta kepada beliau Rasulullah SAW dan para sahabat, semoga kita akan dikumpulkan bersama mereka. Barakallahu fikum. Tentunya masih banyak hal yang perlu kami sampaikan, namun qadar masyafa'al, waktu yang membatasi, kita sampai di sini dulu. Semoga lain kesempatan bisa kita saling munasahah kembali. Dan yaufillah, benar dari Allah Ta'ala semata, marilah kita ikuti kekeliruan dan kesalahan dari pribadi kami. Kami bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan mohon maaf, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.